الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. تيرا فتصل كنا رسالة في وصول فقص الشيخ عبد الرحمن السعدي درس نوما فيها الفياس Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de notre femme, c'est le sixième capitre. Elle est son drai en l'ijtihad au taqlid. Et il y a un histoire de la sitning à l'femmes, c'est le sitning de la femmes. Sixième gang, il y a eu des gens qui ont sådan kort det hele, og der blev understreget de allervigtigste punkter, og fremover inshallah vi starter med at fordybe disse sætninger. Den måde jeg har valgt at underspande lidt med det til at fordybe disse punkter. Jeg har valgt at helst prøve at holde mig til den her rækkefølge så meget som muligt. Og så de punkter, der er tilbage, som er vigtige at nævne, dem afslutter vi for tolkning af risalat i 5. Så i dag vi prøver at Allah subhanahu wa ta'ala at fordybe sætning 90 og tage frem alle relevante punkter, som kan høre under dette. Sheikh Sa'd rahimahullah siger, المسائل قسمان مجمع عليها المسائل قسمان مسائل تفليت سلف ومسألة تفسي السعي ومينينج متي هي واتيك أصول فقه سعي من تيا فقه سعي سلب فقه سعي دي تو ديل على تو كاتيجوري على تو تيبة دن فرست مجمع عليها أو تنن mukhtalafun fiha. Den første, det er der, hvor ulema er enige om. Den anden, det er der, hvor ulema er uenige om. Og så siger han, mujma'an alaiha fatahtaju ila tasawurin wa tasawirin wa ila iqamati al-dalili alaiha thumma yuhkamu alaiha ba'da al-tasawiri wa al-istidlal. De siger, hvor ulema og fuqa er enige om, den har brug for følgende. Han siger, Allah, den har brug for tasawur, det vil sige, at der er en billede omkring det. Wa tasawir. Og fremlæg billedet, eller beskrivelsen, eller definitionen, frem til andre, som faqih nævner bedømmelse til, eller giver fatwa til. وإلى إقامة الدليل عليها وإلى إقامة الدليل عليها أو أتنون بيفيس تده ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال وتيفتا من نون بدمس تده افتا der bliver beskrevet, og efter man har nævnt beviset til det, og hvad beviset tyder til. Og så siger han omkring den anden type sager, hvor qismun fiha khilaf, og en del, hvor fuqaha er uenige om. Og den har brug for ud over dette, det vil sige ud over de tre trin, som blev nævnt i de sager, som ulema er enige om. إلى الجواب عن ذن المنازم. Så den har brug for en tredje trin, og det er, at man laver et modsvar til beviset, som de andre, som har en anderledes holdning, har brugt. Altså et modsvar til deres bevis. Og så siger han til sidst, hvem er det, der står for noget lignende? Han siger, her er der fi haq al-mujtahidi wal-mustadil. Det er det med hensyn til al-mujtahid og al-mustadil. Vi prøver først og fremmest at tage disse trin. De tre første trin, det er fælles trin for begge type fiqh-sager. Lige meget om fuqaha er enige om eller uenige om. Den første trin, det er at danne billede omkring det. Og der er et princip, som alle ulema er enige om, som siger, al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. At bedømme noget, det er, den er baseret på, efter man har dannet et billede omkring det. Og det er en klart logisk princip, da man kan ikke bedømme noget, som man ved ikke noget omkring det. Så det er meget vigtigt, at det, man kommer til at snakke om, det står klart over en, hvad er det for noget, man taler om. Det kan man også sige hos ulema, når de blev, når der blev, altså mufti, når der blev, når nogen stiller spørgsmål til ham. Nogle gange hvad, de spørger om ekstra detaljer. Hvorfor gør han det? For to grunde. Den første, for at danne et klart billede, som mangler ikke holder, som har ikke nogen holder i. Den anden, fordi det, han spørger om, kan kan svare til to forskellige fiqh-sager. Kan svare til hvad? To forskellige fiqh-sager. Så han undersøger mere, for at være sikker på, om den hører under den ene eller den anden. Og nogle ulema, når spørgsmålet blev sendt videre igennem en, så siger de til ham, der stiller spørgsmålet videre, er du sikker? Fordi hvis der er et eller andet, der mangler, så kan det ændre hele hvad svaret og hele fatwa. Og nogle ulema for sikkerheds skyld, de starter deres svar med følgende. Hvis din beskrivelse er, som du har nævnt, mit svar er sådan og sådan og sådan. Det hele er baseret på hvad? Vigtigheden af den første trin. Tasawwur al-mas'ala. Og at fremlægge den her beskrivelse, det kan man både sige i både fiqh-bøger og nogle fatwa-bøger. I fiqh-bøger, fiqh-bøger generelt, de starter hele tiden med at nævne definitionen til den sag, de vil snakke om. Og derfor, når de snakker om tahara, de snakker om, hvad er definitionen af tahara? الصلاة بادي فيني شو الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، البيع، الشركات، السلم، النكاح، الطلاق. بفني نريد هو ديفينيشن فو اتان اتفهم لك ان بيل فو تم تليس وتئينا غرن نتسل ات علماء سيا ات نما بلغان ليس فقه صاري فخا فقه بيو ما ليس دي ايج فخا فتاوى بيو نسكي ايج فخا så fyldt jeg ikke fra fordøbbyer, det er sikkert. Fordi det er en trin, der kommer senere hen, men det er ikke det, jeg mente. Ikke fra tafsir ayat al-ahkam og shuruh af hadith al-ahkam. Hvorfor ikke? Fordi i de bøger, som er skrevet ned for fortolkning af vers, som drejer om fiqh, og de bøger, som er skrevet for fortolkning af hadith, som drejer om fiqh, det er ikke fordi, de ikke er noget vigtige kilder. Nej, de er vigtige. Men de er forkert at starte med dem. Hvorfor er det forkert at starte med dem? Fordi en af de ting, som ikke er relevant, det er, at de danner, de fremlægger ikke et billede omkring hvad? Det er de snakker. Fordi formålet bagved bøgen, bogen, hvad det er, det er at fortolke selve verset, og fortolke selve hadith. Og derfor, de kommer ikke frem med en definition. De snakker bare. Og selvfølgelig, når man snakker om det, så snakker man om de tidligere ulemas bøger. Det kan godt være, at nogle af de nuværende ulema, de tager mere hensyn til det. Men hovedkilder af de tidligere ulema, det indeholder ikke noget lignende. Principielt. Amen. Tværtimod fiqh-bøger. Tasvir, at fremlægge et billede til andre, det kan man også sige i nogle fatawa, hvor nogle mufti, de vilje, at gentage spørgsmålet under deres fatwa. De vilje hvad? At gentage spørgsmålet under deres fatwa. Det var med hensyn til første trin. Anden trin, at nævne beviset til det. At nævne beviset til det. Og husk, når man siger bevis, så er det de beviser, som står hvorhen i usul fiqh-bøger. Med andre ord, det er ikke noget, der er begrænset inden for Koranvers og inden for hadith. Da Koranvers og hadith har nævnt andre type og har hentet til andre type beviser. Og det er dem, som ulema plejer at nævne frem i usul fiqh-bøger. Og hvis man siger, jamen, den her sag, ulema er enige om det, hvorfor skal man nævne bevis? Amen. Den blev taklet før. Var der blev nævnt, at sahabas vej omkring det er, Quran og Sunna kommer før ijma i rækkefølge. Tværtimod mutakallimin, eller mange mutakallimin, de fleste i hvert fald. Det var den anden trin. Den tredje trin, det er at nævne bedømmelse til det. Og når man siger, at nævne bedømmelse, hvad er bedømmelsen? Er der nogen, der har svar? Hvad er bedømmelsen? Fra usul fiqh synsvinkel. Hvad er bedømmelsen? Hvad er bedømmelsen? Hvad er bedømmelsen? Ja, richtig, men hvad er mere specifik? Fra hukum taklifi. Og hukum, eller hukum wadai. Så når de siger bedømmelsen, det vender tilbage enten til hvad? Det vender tilbage først og fremmest til hukum taklifi, som er afhængig af en del hukum wadai. Amen. Og hvordan kommer man frem til den her bedømmelse? Herover bruger faqih dalalat al-alfaz. Det, der forbinder beviset. Og bedømmelsen, hvad er det? Det er dalalat al-alfaz. Og det er det, som Sheikh Sa'di har hentet til, da han sagde, wal-istidlal. Disse tre trin, det gælder både de sager, som fuqaha er enige om, og de sager, som fuqaha er uenige om. Og den sidste trin, som gælder kun de sager, som fuqaha er uenige om, det er at komme med et modsvar til den bevis, som dem, der har en anderledes holdning, har brugt. Og lignende de store fiqh-byer i alle fire madhab, er fyldt op med. Hvor de nævner deres mening først, og så nævner de og deres bevis, og så nævner de andres holdning og deres bevis, og så nævner de modsvar til det. Og det er noget kendt blandt vores ulema siden sahaba. Og tabi'in, og tabi'at tabi'in, og så videre. Sådan generelt. Som en general beskrivelse. Læg mærke til, jeg sagde i de store fiqh-byer. Hvorfor nu det? Fordi i undervisningsforløb til fiqh, det er noget, der kommer helt til sidst. Og derfor, når en student, der søger fiqh, helt fra starten af, han begynder at fokusere på, er der enighed, er der uenighed, og hvis der er der uenighed, hvor er den stærkeste holdning? Og så kører man videre helt fra starten af. Det er en totalt forkert måde at søge fiqh på. Og hvad hvis nu man siger, jamen der er sikkert svage holdninger. Ja, der er sikkert, men det kan du ikke undgå. Og det står næsten i al islamiske videnskabeligt viden, fordi det kommer fra mennesker. Og hvis du skal stå for helt fra starten af overfor hvad en hver sag, du kommer aldrig frem. Man bliver bare forvirret. Derfor vores ulema, de siger, når man starter med det, man skal i første trin, det man skal fokusere på, hvad det er, det er at danne et billede og forståelse til alt, hvad der står i fiqh-bøger. Uden at tænke over, hvad er beviset. Det er den første trin. Som det står her, og som hvad? Som første trin. Efter man har gennemgået hele fiqh, så kommer det næste trin. Og det er den anden trin, hvor man fokuserer på beviser til det, der står. Lige meget om man mener, at den måde, de har konstateret på, det lyder stærkt, eller overbevisende, eller ej, det skal du vente med. Det er anden trin. Og det står også herovre som hvad? Som andet trin. For mufti og al-alam og al-faqih. Og at diskutere det modsatte holdning og vide noget om det, det kommer helt til sidst. Og desværre dem, der har ikke taget hensyn til det, enten de kommer ikke langt frem, eller de kommer overhovedet ikke frem, eller de kommer til at miste en stor del af deres liv. Og de spiller en stor del af deres tid. Og det, der bliver nævnt, det er det, som alle vores tidligere berømte ulema, som vi kender til, og som ligger fokus på, hvad er rajih og hvad er marjuh og så videre, de har alle sammen taget den i retning. Det kunne desværre nu i nuværende tid, på grund af misforståelse af en af de nuværende ulema, tingene har forandret sig, og den har haft sin dårlige effekt over mange. Og det kommer vi kommer nok til at snakke om den pågældende person, og hvad de fejltagelser sig, og hvilken effekt den har haft. Den her, det som Sa'di har nævnt, og det som er kendt blandt vores fuqaha, det tyder også på en anden ting, som er, at man skal ikke tro hele tiden, når man bruger en Quran-vers eller en hadith som et bevis til sagen, så tror man, det er automatisk og hele tiden en undtagelse, 100% den eneste rigtige holdning. Og alt andet, det er 100% uden tvivl forkert. Og lignende er desværre meget spredt, især blandt dem, der søger viden på andet end arabisk. Og som kender intet til usul fiqh. Amen. Fordi hvem siger, at det er den eneste tekst i sagen? Måske der er andre tekster. Som det ser ud, som om de modsiger hinanden. Amen. Og så bliver der arm og khas og mutlaq og muqayyad og så videre. Så og når ulema, når de diskuterer hinandens holdning, de diskuterer i virkeligheden, hvad hinandens beviser. Og hvis man siger, hvordan i alverden de gør det overfor en Quran-vers. Jamen, begge dele er enige om hvad? At Quran er et bevis, og hadith sahih er et bevis. Men deres diskussion om hvad? Om det tyder på det, som faqih mente. Eller om det tyder på noget andet. Og husk, hvor klar og tydelig tekst det er. Det er jo flere grader. Nogle der ligger i høj grad, nogle ligger i mindre grad. Derfor der er noget, der hedder qat'i. Noget, de kalder for nas, og noget, de kalder for zahar, og noget, de kalder for mu'awwil. Den her, hvordan ulema, de plejer at takle det her på, det bekræfter hvad? At den holdning, der siger, at enhver mujtahid, den holdning, som står i en del fiqh, usul fiqh, bør desværre, enhver mujtahid, så er han rigtig, kullu mujtahid musib, den er langt ud, den er katastrofal. Og den er faktisk baseret på en del falske tro. Det er en lang sag i sig selv. Det kræver en en forklaring. Vi skal nok komme frem til det. Jeg hentyder bare til det her. Og det tyder også på, at man må ikke bruge uenighed som et bevis. Og desværre lignende er kraftigt spredt blandt almindelige muslimer. Hver gang man prøver at snakke om en anden sag, så siger man, jamen det er wajib. Hvad er modsvaret? Jamen, der er uenighed. Og det bliver brugt for at hvad? For at benægte, at det er wajib, eller benægte, at det er haram. Og lignende er også en lang ud og forkert tanke. Og når man kigger på hvad beviset i usul fiqh? Hvad beviser i usul fiqh? Ingen har nævnt, at uenigheden er en af beviser. Er I med? Og det er rent uvidenhed at nævne uenighed som en bevis. Det er rent uvidenhed. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er Imam al-Bilbar, der har nævnt det. لا يستدل بالاختلاف إلا جاهل. Den kommer vi også frem til senere hen. Og herover, jeg vil hensyde til noget, som jeg har nævnt sidste gang. Jeg har nævnt noget, jeg har fortolket det på en måde sidste gang, og det kan muligvis betyde noget andet. Desværre, da jeg kiggede på dem, der har fortolket risaler, det er usul fiqh, der er ikke nogen, der har gjort det klar. Og det er der, hvor han sagde, her er der fi haq al-mujtahidi wal-mustadil, hvor jeg sagde, al-mustadil al-mujtahid, det ens. Det kan faktisk også være anderledes. Hvor han mener med al-mujtahid, al-mujtahid al-mutlaq, og al-mustadil, dem der er mindre grad end det. Og den her holdning, den er baseret på, om al-ijtihad er en fuld pakke, eller kan, den kan sagtens flere være delvis. Så Sheikh Abraham al-Sa'di, han kan muligvis mene, al-mustadil som noget andet end al-mustahid. På den måde, al-mustadil, den rummer mere. Den rummer mustahid, og den, der er mindre grad end den fuld mustahid. Blandt de ting, man lærer fra den her sætning, nummer 90, eller blandt de ting, man kan fordybe under den her sætning, er, at kategori er den anden del af fiqh-sager, altså de sager, som ulama er uenige om. Er det en enkelt slags, eller er det flere? Kan det også? Er det noget, man kan dele op? Svaret er klart, ja. Og det er det, jeg prøver at fordybe herover. Så det, vi kommer til at snakke om, det er følgende. De sager, som ulema er uenige om det er en kategori eller flere. Og grunden, at dem blev taget, for at man kan bedre forstå, hvordan ulema reagerer på det. Det er ikke en kategori, det er faktisk flere. Og ulema reagerer på det anderledes. Og behandler det anderledes. Og det vil bedre hjælpe til at forstå, hvorfor nogle gange de reagerer på det sådan her, og nogle gange de reagerer på det anderledes. Hvorfor nogle gange de reagerer på det, ligesom de snakker stille og roligt. Og nogle gange, ligesom, som om de råber efter hinanden, og det lyder, at de snakker om ligesom, en anden holdning, som den er langt ud. Hvad er det, der gør forskel? Og en af de punkter, vi kommer til at snakke om, er, hvad er grunden til, at ulema blev uenig? Hvad er grunden til, at ulema blev uenig? Og en af de punkter, vi kommer til at snakke om, uenigheden i hele sagen. Er det okay? Er det barmhjertighed, som nogle ulema siger? Eller er det rent ondskab? De skal sørge for at komme over og undgå. Blandt de sager, vi kommer til at, eller punkter, vi kommer til at snakke om. Ja. Det kommer vi til senere, inshallah. Først og fremmest, man skal være klar over, at de sager, som ulema er uenige om, de er delt op til to opdeling. Den her opdeling, det kan man klart sige i en sætning en digte, som imam ibn Daqiq al-Eid har nævnt. وهن سيء وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وليس كل خلاف جاء معتبرا تيك إن فا وإني سم أبسطو بلونت علماء تنا أنا كنت إلا سم بتصدر تأنو أنا كنت وتأنو وأنا كنت إلا خلافا له حظ من النظر من مندرة وإنه تنبع إني ساي حظ من النظر تسفات أوسط من تيتا ميني متي تنبع ستاك بيسا إني ساي Ibn Daqiq al-Eid. Og det er også noget, man kan se blandt sahaba. Når man prøver at gå efter de kilder, hvor ulama har samlet op de diskussioner, som opstår blandt sahaba omkring nogle fiqh-sager. Så kan man også se, at nogle gange, altså det nærmeste den ene sahaba skiller den anden ud. Amen. Og hvor og andre gang, nej, det er bare ren diskussion, og de er uenige, og de bliver uenige. Og det, der er intet, og de betragter det helt normalt. Så det, der gør forskel ved det, det er det, som Imam Daqiq al-Eid har nævnt. At nogle uenighed er blevet betragtet blandt ulema som anerkendt, og andre uenighed bliver betragtet blandt ulema som uanerkendt. Og de uanerkendte holdninger, hør godt efter, de uanerkendte holdninger, det er heller ikke en kategori, det er også to. For det første er der, jeg vender lige tilbage, for det første er der andre beskrivelser til khilaf mu'tabar og khilaf ghir mu'tabar. Ja, khilaf qawi og khilaf daif. En stærk uenighed, en svag uenighed. Og den svag uenighed, den uanerkendte uenighed, det er også to kategorier. Svag og langt ud. Daif, og den anden, den er zelle. Zelle, sprogligt, hvad det er. Det er ligesom, når man går på vej, og så træder man på en banan, hvad det er? Bananskral. Hvad sker der med foden? Zellet qadamu. Zellet qadamu. Hvor man glæd. Det er det samme. Baggrundsruder. Ordet zellet har. For at beskrive, hvor langt ud fejlen den er. Den er så langt ud, at man... Ja, det er virkelig ham der store imam har sagt sådan noget. Amen. Så spørgsmålet er, hvordan man kan genkende hver eneste kategori. Det hele vender tilbage til, hvis man kender, hvad grunden overhovedet til uenighed blandt fuqaha. Når man kender det, så er det nemt at genkende det andet. Når man ikke kender det, så er det svært. Der er nogle ulema, der har faktisk skrevet selvstændige bøger. Og når man siger bog, du skal ikke regne med det hele sådan store bind. Nogle gange det små hæfter. Men de hedder alligevel bog. Amen. Nogle ulema har skrevet selvstændige bøger omkring det her. Og de to mest berømte, som er printet ud, det er en, der hører til Ibn Taymiyyah, og en, der hører til Imam al-Dahlawi fra Indien. Den, der hører til Ibn Taymiyyah, den hedder Raf' al-Malam anil a'immat al-a'lam. Raf' al-Malam. Al-Malam, det vil sige, at skille ind ud. For at fjerne det, Raf' al-Malam anil a'immat al-a'lam, hvad gør så væk fra de store ulema, så kommer Ibn Taymiyyah med hvad? Med hvorfor bliver det uenige? Ligesom han finder frem undskyldninger. Altså det er ikke bare småbørns leg, og derfor de bliver uenige. Her vi taler om store ulema, vi taler om, der er nogle principper, de går efter, og de gør deres bedste til at ramme den rigtige holdning, og følge Qur'an og Sunna. Så der må være en god grund, hvorfor alligevel de bliver uenige. Han har nævnt utrolig mange grunde, som i sidste ende vender tilbage til enten usul fiqh eller mustalah hadith. Eller det arabiske sprog. Og alle disse mange grunde, han har samlet den op under tre kategorier. Tre kategorier. Disse tre kategorier, som Sheikh Islam har nævnt, er følgende. Den første, som han har selv nævnt, adamu i'tiqadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Det vil sige, han har modsagt en klart hadith omkring en sag. Hvordan kan han finde på noget lignende? Svaret er, fordi han troede ikke engang, at profet alaihi wasallam har sagt det. Amen. Vi skal nok tage en hver punkt og nævne nogle eksempler og få dybt det lille smule. Den anden grund er adamu i'tiqadihi iradatu tilka al-mas'alati bidhalika al-qawl. At han tror, det vil sige, hvad hvis nu han er overbevist, at det er noget, som profeten Muhammed sallam har nævnt. Hvorfor alligevel så han følge ikke efter det? Sheikh Islam Taymiyyah nævner det som anden grund. Han siger, han tror ikke, at profeten han mente ud af det, han har sagt, den på gældende sag. Han har forstået andet end det. Den tredje trin, og den er, hvad hvis nu han har forstået, hvad profet han mente med det, og alligevel han følger ikke efter det. Hvad må han så grund være? Sheikh Islam Taymiyyah siger, i'tiqadu anna dhalika al-hukm mansukh. Han tror, at den bedømmelse er ophævet. Og under hver eneste af disse tre kategorier, han kom med rigtig mange forskellige eksempler, som har forskellige usul fiqh eller mustalah hadith baggrund. Amen. Lad os lige tage et hver af disse trin og nævne det frem. Den første med hensyn til, at faqih har modsagt en hadith på grund af, at han troede ikke, at profeten sallallahu alaihi wasallam har nævnt det. Det herover, det er vigtigt, at man ved, at det ikke alle ulema er store eksperter inden for hadith og videnskab omkring, hvornår den er sahih, hvornår den er daif. De er i forskellige grader. De er forskellige grader. Og ikke kun det. Faktisk nogle store fuqaha blev bedømt af ulema hadith, at de er daif i deres hukommelse. Og lignende kan uden tvivl have et eller andet effekt omkring nogle sager. Du skal ikke tro, at så må det være, at han er helt langt ude færdig. Nej. Fordi han kigger ikke kun på hadith-tekst. Han kigger på Koran. Han kigger på hadith. Han kigger på hans lære, holdninger, ijma', khilaf, praktisering blandt muslimer, og så videre. Så du skal ikke tro, at så må det være, nej, han er alligevel en stor faqih. Men sikkert, den vil have en effekt over en del sager. Amen. Det er en ting, man skal være klar over. Den anden ting, selve dem, deres hukommelse er meget skarp og stærk, deres kendskab til sunnah, det er ikke lige så bredt. Nogen har meget bredere kendskab til det end andre. Amen. Og dem, der har lige så bredt kendskab, du skal ikke regne med, at de er lige så skarp til at finde ud af, hvilken er hadith og sahih, hvilken er da'if og ma'lul. Nogen er eksperter, meget mere eksperter i det end andre. Så det er en ting, der er meget vigtigt at være klar over. Det hjælper bedre til at kunne se sagen. Udover det, Imam al-Bayhaqi, han har nævnt, at ulema omkring hadith, bedømmelse af ulema omkring hadith, om den er sahih eller da'if eller ma'lul, kan deles op i tre kategorier. Den første, de er hadith, hvor alle ulema er enige om, at hadith er sahih. Og det er tilfældet for næsten alle hadith i Sahih al-Bukhari og Muslim. Og andre hadith. Den anden kategori, det er de hadith, som alle ulema er enige om, at den er daif. Amen. Den tredje kategori, det er de hadith, som ulema er enige om den er sahih eller daif. Og derfor, de ulema, der mener hadith sahih, de vil sikkert gå efter det. Og de ulema, der mener hadith er daif, man kan sagtens regne med, at hvad? De har en anden anderledes holdning. Amen. Og deres uenighed også, Någon gång den ena kent och någon gång den är oena kent. Och den säger, men snarare om i mustalah al-hadith. Så i sidste ende, det der får en faqih, at ikke tror på, at profeten har sagt den i hadith, kan være enten fordi han har slet ikke hørt hadith. Hadith har ikke engang nået frem til ham. Eller fordi hadith har nået frem til ham, men hans holdning eller hans mening, at den er daif. Eller de retninger, der er nået frem til ham, de er daif. Og de rigtige retning, de er ikke nået engang frem til. Eller han har glemt hadith. Og det kan også ske. Det er sket med nogle sahab. Amen. Det var med hensyn til den første grund til ulema er uenig. Nu vil jeg nævne andre eksempler for uenighed, som ligner det her. Det er ikke det samme, men de ligner det. Så som hvad uenigheden om de beviser, som blev nævnt i usul fiqh, om det er overhovedet en bevis eller ej. Amen. Og den blev nævnt, hvor der blev nævnt, at beviser er delt op til beviser, som alle ulema er enige om, at det er beviser, og beviser, som ulema er uenige om det er bevis eller ej. Og nogle gange, selvom de er enige, at det er en bevis, de er uenige ved, ligesom, hvor meget det skal bruges og hvorhen, i hvilken område. Så som for eksempel sadd dhara'. Er det noget, man bruger kun, når man er stensikker på, at det vil medføre til ondskab, eller det kan også bruges der, hvor der er stor sandsynlighed, det vil medføre, og ikke 100% sikker? I den anden tilfælde, så er det uenig, om det er noget, man skal tage hensyn til eller ej. Shar'u man qablana. Der er også uenighed blandt ulema, blandt ahle sunna selv. Og de fleste, de mener, med dens betingelser selvfølgelig, de mener, at det er bevis. Og lignende. Den anden type til form for undskyld, den anden grund for uenighed, det er at en alim, han er klar over, at profeten har sagt det, men han har ikke, han tror ikke på, at profeten han mente ud af den udtalelse, den på gældende sag. Det vil sige, at han har forstået hadith anderledes, og det kan også gælde selve Koran vers. Amen. Som eksempel til det, den mest kendte eksempel til det, efter min mening, det er, hvor sahaba blev enige om, hvordan skulle de forstå af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han sagde til dem, la yusallina ahadakum al-asr illa fi bani Quraid. In må bede asr, medmindre vi når frem til bani Quraid. Nogle sahaba, de tog det bogstaveligt, og så har de forskudt salat al-asr, til dens tid løber ud, og de har bedt den i maghribs tid. Andre, de tog det meningsmæssigt. De sagde, altså profeten mente, at vi skal skynde os. Han mente ikke, at vi skal skynde os, så vi kan nå os at Lazar derned. Han mente ikke, at vi skal bede den uden for dens tid. Selvom, altså hvis vi ikke kan nå det. Amen. Og profeten har anerkendt begge dele. Selvom han har sikkert mente kun en af de to. Hvorfor han har så gjort det, alaihi salam, for at lære hans nation, både sahab og dem, der kom efter dem, at lignende uenighed er anerkendt. Amen. Og ligesom uenighed blandt ulema, og ya'fu alladhi biyadihi 'uqdat an-nikah. Hvem er det? Nogle fuqaha mente, at det er wali, al-mar'a, kvindens wali i ægteskab. Andre mente, nej, det er selve manden, altså hustru, zawj. Og lignende, som vi har nævnt en del eksempler, som ligner det. Det kan man også se mere, når, altså, det jeg har nævnt indtil videre, når det drejer om en enkelt tekst. Amen. Nogle gange, hvad det drejer om, to forskellige tekster. Hvordan begge to skal stås. Amen. Og en af de mest berømte sager, som ligesom mange kender til, det er de tekster omkring at røre sin kønsdel. Er det ugyldiggørende faktor til udru eller ej? Det drejer om to hadith. Nogle ulema har taget den ene og ikke den anden, og de mente, at den anden er mansur. Nogle har gjort det omvendt. Nogen mente, at den ene har sahih, og den anden da'if, og nogen mente, det omvendt. Dem, der betragter begge to sahih, og samlede den op, de sagde, det er et ordre, og den anden tyder på, at det er anbefalende, og ikke obligatorisk. Andre mente, nej, den ene, forskel mellem det ene og det andet, det må være det fristelse. Så hvis man har rørt det med fristelse, så obligatorisk. Hvis man har rørt det med fristelse, så er det ikke en ugyldiggørende faktor. Amen. Så hvordan man samler to hadith sammen og får den til at fungere og hænge sammen lignende omkring noget lignende, der kan sagtens opstå uenighed blandt ulema. Okay, andre grunde til uenighed. Det er ikke helt det samme, men det ligner det. For eksempel uenigheden blandt ulama omkring l'ille, som de baserer deres qiyas sammenligning på. Amen. Især hvis l'ille, den blev konstateret på basis af sabr og taqsim, eller på basis af munasaba, det er rent ijtihad. Derfor omkring, hvad er begrundelsen til, at de seks nævnte som er ejendom, som der kan foregå renter på ved veksling? Der er lang diskussion omkring det blandt ulema. De er enige om det riba, men hvis man skal sammenligne aldre på det her, og hvad bliver så de andre? Her er der uenighed. Amen. For eksempel. Også i zakat. Det er sandt med hensyn til zakat. For eksempel oliven. Skal der betale zakat for eller ej? Der er jo enighed blandt ulema. Og det er baseret på, hvad er al-illa for de ting, man betaler normalt zakat for. Så dødler og korn. Hvad er illa for den? Amen. også angående to tekster. Når to tekster, begge to er general, og de modsiger hinanden, hvad for en så laver takhsis til den anden? Amen. Hvad for en laver takhsis til den anden? Altså, vi taler ikke om den ene arm, den anden khas, nej, begge to arm. Og begge to kan have sagtens lave takhsis til den anden. Men hvad for en skal prioriteres? Amen. De er enige om som et princip, den svageste arm, det er den, der blev lavet takhsis til. Ved hjælp af hvad? Den stærkeste arm. Og hvad er det, der bestemmer, hvad for en er svag, hvad for en er stærk? Jo flere undtagelser, der kommer på en generaltekst, jo sværere den er. Jo mindre undtagelser, der kommer på, jo stærkere den er. Er I med? Og her, der kan sagtens opstå uenighed blandt ulemmer. Hvad for en er den stærk, hvad for en er den svag? Ligesom hvad? Ligesom den uenighed, der er blandt ulemmer omkring salat i makruhstid. Salat nafila i makruhstid. Den er baseret på det. Også, ligesom den uenighed, der opstår omkring al-am. Må man lave takhsis til det ved hjælp af mafhum? Alle de eksempler, vi har taget, det er ved hjælp af mantuk. Men hvad hvis nu det er mafhum? Må man lave takhsis til det eller ej? Amen. En af grunden til jeg vil ikke nævne den eksempel. I hvert fald. Også al-am, må du godt lave takhsis til ved hjælp af qiyas. Amen. Alle de her, der er stærk anerkendt uenighed blandt ulema i usul fiqh omkring det. Amen. Og ud af disse eksempler, så kan man bedre se, at sige, det er rajih, det er ikke en let sag, som mange tror. Ja, og rajih hos mig, hvad ved du? Desværre mange falder i det her. Jeg var også en af dem. Og det mener også om det, som vores ulema har nævnt. Det siger, al-viden, det er thalathat ashbar, tre håndflader, altså afstand. Den første håndflade, det er dem, som tror, at de har noget langt i viden. Jeg tror, de ved alt. Det er den første shibr. I virkeligheden, jeg tror, at dem, der bliver færdiguddannet fra universitetet, det er sådan en diplom, de burde få. Diplom til Abu Shibr. Wallah, jeg mener det. Den anden, det er der, hvor de begyndte at, ligesom at føle, at nå, der er en del viden, de mangler. Det er den anden shibr. Den tredje, det er der, hvor de kan sige, at de ved næsten intet endnu. De er kun ved kysten, de begyndte at svømme. Og de har ikke nået frem dybt. Ja. Den tredje grund, som Sheikh Ibn Taymiyyah har nævnt, for at der opstår uenighed blandt ulema, det er, at selvom de er klar over, at hadith sahih, men de tror, at den er mansukh. De tror, at den er ophævet. Hvis vi skal nævne lidt detaljer omkring det, altså, vi har, der blev nævnt under Nasr al-Mansur, at al-Mansur, nogle er det på basis af solklart tekst, og nogle er det på basis af ijtihad. Og så længe den del, der er på basis af jihad, så er det klart, at der kan opstå uenighed, om det er overhovedet mansukh eller ej. Det er kendt. Hvad med på basis af tekst? Svaret, der kan også opstå uenighed, hvordan? Det hvis de er uenige om hadith og sahih eller ej. Amen. Et eksempel til det. Den hadith, hvor der står, at profet han plejer at lave wudu fra det kød, der blev ramt af ilden, der blev kogt eller grillet. Og så står der i hadith, og bagefter, så står der et eller andet begreb, som tyder klart på, at den er mansukh. Og at bagefter han begyndte, at det ikke er obligatorisk længere. Lige den her hadith, den er ma'lul. Som imam Abu Hatim al-Razi og Ibn Hibban har nævnt. Og der er en del fuqaha desværre, de har baseret en holdning på det. Og den stærkeste retning, det er der, hvor der står, at profet i første omgang, han laver det, og bagefter han har ikke lavet det. Og det betyder ikke nødvendigvis, at det er mansukh. Men det betyder hvad? At det ikke er obligatorisk længere. Noget, der ligner det her, det er ikke helt det samme, men noget, der ligner det her, det er, og hør godt efter, det er ikke noget, man hører tit. Og det er, de er hadith, der er sahih. Nogle gange, ulema og fuqaha, de beskriver det med følgende. Nogle gange de siger, wa alayhi al-amal, og nogle gange de siger, wa laysa alayhi al-amal. Og den mest kendte bog, som har taget stor hensyn til det, det er Sunan at-Tirmidhi. Sunan at-Tirmidhi. Og alhamdulillah, der er nogle nuværende studenter, de har samlet op al-hadith, hvor Tirmidhi har nævnt omkring det her. Hvor han siger, i nogle hadith, lige meget om det er sahih eller daif. Læg mærke til, lige meget om det er sahih eller daif. Han nævner følgende. Wa alayhi al-amal. Det vil sige, den praktiske del blandt muslimerne, og når man siger blandt muslimerne, det gælder deres ulema, først og fremmest, den er baseret på det. Og nogle gange han siger, at den praktiske del, den er slet ikke baseret på det. Det vil sige, der er ikke nogen, der har taget hensyn til det. Amen. Og så længe de har taget til hensyn til det, så må det være enten mansukh, eller noget af den stil, eller at den er i virkeligheden daif, og det er ikke sahih. Og det kan umuligt være, at den er sahih, og det er meningen, det er en bedømmelse, der skal være permanent til dommedagen, og samtidig en muslim praktiserer det. Amen. Det, det kan umuligt ske, fordi Allah har opbevaret den her nation, at de samler sig omkring noget forkert. Og nogle gange han siger, at det der hadith, den praktisering af det hos en praktisering hos en lille ulema er baseret på det. Det vil sige, at nogle ulema har taget hensyn til det, andre ikke. Et eksempel, altså bortset fra om holdning er stærk eller ej. I virkeligheden her, og det er den eksempel, jeg nævnte, det er en uanerkendt holdning, uenighed. Men jeg nævner det, så er man mere klar over, at ulema, de forlader ikke bare hadith sådan der for sjov skyld. Vi taler ikke om zanadiqa herovre. Vi taler ikke om nogen vildlede. Der er imam Malik har ikke fulgt efter hadith, al-bay'ani bil-khiyar, ma lam yatafarraq. Al-bay'an, de to, der handler, sælger og køb, så længe de er i samme sted, så de kan sagtens afløse handel. Med mindre, hver går sin vej. Imam Malik har ikke taget hensyn til den hadith. Hvorfor? Fordi, når han kigger på den praktiske liv i Medina, blandt hans de syge, han kendte, blandt deres fordager, Der er ikke nogen, der tager hensyn til det. Så han har regnet med, der må være et eller andet galt med den her hadith. Hans holdning er svag, hvorfor? Fordi det har vist sig, der har været nogen ulama i Medina, der har taget hensyn til det. Men den blev bare ikke prøvet. Amen. Så Imam Malik, hvorfor han har ikke taget hensyn til den hadith? Det er ikke for sjov skyld. Derfor Imam Ahmed, en gang, han blev spurgt om noget. Så han har nævnt et svar. Så han der, personen, som han selv sagde, men ja, imam, profeten, han har nævnt en hadith til ham. Så sagde han til Imam Ahmed, så hør godt efter, hvad han sagde til ham. Awatadunnuna atfal, la na'rifu hada. Tror vi små børn, vi ikke klarer det? Imam Malik, der er nogen af hadith, han har skrevet ind i Muwatta, men hans holdning, det er ikke det samme. Så da han blev spurgt om det, hvad var det, han sagde? Han sagde, jeg gør det bevidst, så der kommer ikke en dag, en ligesom dig, der tror, at jeg ikke er klar over hadith, og det er derfor, min holdning er anderledes. Så jeg skriver det for at gøre dig klar, at jeg er klar over det. Med andre ord, der må være en grund, en usul fiqh grund, hvorfor han har ikke taget hensyn til det. Om det, han har ret i det eller ej, det er en anden sag. Det diskuteres. Er I med? Og derfor den argument, som mange bruger i nuværende tid, at den stærkeste holdning i den her sag, er det og det og det og det, på basis af den her hadith, som mener den pågældende sheikh, at den er sahih. Og de store ham og ham kendte ulama, de har en anderledes holdning. Det må være, fordi de er ikke klar over den hadith. Den her, den er ikke hele tiden rigtig. Den her argument, den er ikke hele tiden rigtig. Det kan sagtens være rigtigt for nogle, som er kendt, som er kendt med, at i forvejen, at de har ikke det brede kendskab inden for hadith. Men det er ikke rigeligt argument over for hvem, over for dem, som er kendt med, at de har virkelig kæmpe store argument inden for hadith. Med andre ord, man skal være påpasselig. Hvornår man kan komme frem med noget lignende, eller ej. På basis af den her fremlæggelse, man kan bedre se, hvornår er uenigheden anerkendt, og hvornår den er uanerkendt. Desværre, vi burde komme ind for det med det samme, men jeg håber, at næste gang, I kan huske alt, hvad der blev sagt til det, på den måde, vi kan bare bygge videre på det. Amen. Alhamdulillah.